Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Qani endi o'sha qavat-qavat imoratlaring? Qani? Umr bo'yi ziqnali qilib yiqqan mol davlatingcha? Qani o'sha gazo-gazo tanishlaring? Manmanliging? Shu kungacha zo'rman deb o'yladinga? Bilasanmi, farzandlaring endi sani o'ylashga vaqti yo'q. Yiqqan terganlaringni, imoratlaringni tanlash bilan ovvora. Endicha yotibsan bo'm-bo'sh to'rt devor orasida. Qo'lingda hech vaqo yo'q. Qara, sukunat.
Bu hayotda buyum, jihoz va hokazo narsalar ajratilishi mumkin xilga, turga. Lekin inson ajratish xato emasmi? Inkor etishingiz mumkin, lekin yo'q emas-ku. Kam emas-ku bunday odamlar. Ularni inson ham deyish qiyin. Afsus.
Boylik davlat orqasidan yugurmaydi insonlar qachon? Mehr-oqibatni bo'ldimi farq ayting qimmat yoki arzon? Bo'ldimi qadrni qiymati narxi? O'zligimiz yo'qotdik qachon?
Boyni kambag'aldan oldin ham bormidi farq? Ayting, o'zi bu qanday zamon?
Odamlar o'zgardimi yoki zamon? Mansab, taxt deydi inson, top bora yoddan chiqadi iymon. Axir hammaga ayon-ku, nima yaxshidir, nima esa yomon. Lek baribir soxta mulozamat atrofida ba'zilar hamon. Hozirgi zamon tushunchalari nahotki butkul o'zgargan. Ba'zi insonlar mehr-oqibatimas, mol davlatni izlarkan. Vafoni yormas oson daromad, boy qizini ko'zlarkan.
Kazo-kazo davralarda qaddi ikki bukilib so'zlarkan.
Boylik davlat orqasidan yugurmaydi insonlar qachon? Mehr-oqibatni bo'ldimi farq ayting qimmat yoki arzon? Bo'ldimi qadrni qiymati narxi? O'zligimiz yo'qotdik qachon? Boyni kambag'aldan bo'ldimi farq ayting ayting bu qanday zamon?
Hali esini tanib ulgurmagan bir yasharlik bolani tug'ilgan kuni bo'larmish.
Dabdaba bilan qarindosh urug', hatto begonalar, qimmat restoran, faqat birgina go'dak ovvora. O'z-o'zi bilan bir tomchi sut ilinjida, ko'zida yoshlari bilan. Shu payt qo'shni farzand ko'zlarida yosh, yum-yum yig'lar ochnahor, bir burda nonga zor o'ylar.
Qaniydi mana ota-onam shunaqa boy bo'lsa edi, hamma narsam bo'lardi, o'rtoqlarim oldida qilmasdim or.
Ba'zilarga nazar solsak,
qarang, qo'shnimiz farzandini tug'ilgan kunini restoranda qildi. Bizni nimamiz kam? Yana kazo-kazo artistlarni chaqirib, biz undan ham zo'r qilishimiz kerak. Hammani e'tibori bizida bo'lishi shart.
Bizlarni qamrab domiga tortdimi? Shunchalar nafs malos ko'rinmas hatto ko'zimizga. Birovni ochnahor bolasi, ajablanaman ehvoh yurak, qalbimiz tuyg'usiz ta'sir etmay qo'ydi qarang.
Mayus kuyning mag'zun nolasi.
Gap pulda,
Hamma gap pulda emas, hamma gap pulga.
Qul
pulga ega bo'lganda.
Shunday kambag'allar borki,
ularning pulidan boshqa hech voqosi yo'q.
Ularni faqat shunday atash kerak.
Puli ko'p qashoqlar.
Qo'l siltagan tiz cho'kib qaytadi.
Boylik izlagan
baxt so'rab qaytadi.
Ishongan tuyg'ular o'zgarmadi.
Ishongan odamlar o'zgardi.
Afsus,
boylik mansab odam o'zgartirmaydi.
Ular niqob yetchadi xolos.
Vijdonlarini arzon sotgan.
Puli ko'p qashoqlar.
Hamma narsani pul hal qiladi deb o'ylayapsanmi? Adashasan.
Yo'q, ming ko'kat beraman. Hamma narsani pul hal qiladi deb yozasan. O'ylab ko'r. Balki qo'shishim ham mumkin.
O'ylashga hojat yo'q. Pul aka hozir. Farzandlarimiz uchun. Lekin hamma narsani yetari ortig'i bo'ladi. Ortganida ulashamizmi kimgadir? Yo'q, bizga yetarli degan so'z begona. Xo'sh, umr ham yakuniga yetganida, oxir manzilimiz bo'mbo'sh to'rt devor bo'lganida. Olib ketsak edi loqal bir parcha mato. Yo'q, savobi gunohdan boshqasi sherik bo'lmas.
Subhan Media ijodkorlaridan tez kunlarda isrof dramasi.